jarraian, irratien tardea zabaldu behar dugu zebrabidean, eta Baxena Farrara begira jarri behar dugu Irulegira jotzeko zehazki. Hain justu Irulegi irratiko kiden eskuti jasoko ditugulako euren zonaldeko berriak, eta horretarako telefonaren bestaldean dugulako Irulegi irratiko esataria, Jojo Bidart, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Jojo.
Bai, arratsaldeon, zuri ere, eta entzule guziri.
Aipatu dugu, zuen bueltako berriak ekarri nahi dituzula ona, zebrabidera, eta lehen-lehenik pasatutako bi dinamika, bi ekintza aipatu behar dizkiguzu, Lurrama eta Xilaba izan ditugulako iragane asteburuan, eta antolatzaileek hoietaz egiten duten balorazioa hitz egin behar diguzulako.
Bai, hori da, ordeon, biziki ongi pasatu dira biak egieran, eta ordeon, Lurrama aipatzeko lehenik, aste hundaruntan eta hiru egunez, miarritzen jende hainik izan da, bilana biziki baikorra egiten dute antolatzailek, ostiraletik aintzina funtzian jendeak ikusten ziren, jenden lego aski hundiak, eta bai adin ezberdinetako belaunaldiak, bai gazte-gazteak, eskoletakoak, baita ere adineko jendiak horbildu baitira, eta nola zen, artekoak ere bai izan diten laborari edo beste ofizietakoak junta edo elgarretaratze puntu nagusi bat bilakatua baita Lurrama laborantza mundua eta hiriaren artian eta bi mundu horiek elkar ezagutzen ere izan dira hiru egunez. Lehen estimazioen arabera joan den urtean baino bisitari hainitzez gehiago ere zenbatu dira. Eta erran behar da, aurtengo gomita bereziak ere zabo aldeko laborariak zirela, eta hoiekin ere trukaketak biziki baikorrak izan dira, lehenagotik ere etorriak ziren zaboako ordezkari laborari horiek, hemengo laborantza batzuen bisita ere egin baitute aintzinetik, eta gero argitu dira Lurrama saloin hortaz, hor parte hartzeaz, bai eta jendeak beraz belaunaldi eta hirietako jendeak ere etortzen laboraren ikusteaz, baina ere argituak ziren antolakuntzaz eta zonbat jende laguntzaile ere agertzen ziren, beraz horako saloina batian. Eta entzun dugu horietai batzu ere nolako giro biziki berua baitzen eta datorren urteko oporak hartuko zituztela laguntzaile gisa ere etortzeko Lurramara. Hala, laborantza iraunkorraren ondoko itzordua ere izanen da, eta eman dute funtsian antolatzaile, urtarrilaren 17an izanen da, eskualerriko laborantza ganbarak 10 urte ospatuko baititu. Beste itzordua ere ginuen errandutun bezala Xilaba, joan den larun batean eta hor ere biziki eta giro ona izan da. Laugarren Xilaba beraz joan den larun batean iraganik sustraikolina da nagusitu, txapelak eskuratu baitu eta arteiko bilere maialen azaliuz baginuen eta bestalde aurtengo berria zen txato saria odei barrozok eskuratu duena beraz kantaera saristatua beraz kantatzeko moldeagati beraz saristatua izan baita. Bertsolariak kontent, publikoa ere bai biziki, egia erran behar da, beraz, jende numbreaz gain, 2000ko bat jende bildu baita, girua ere biziki berua zela, eta bertso saioa ere, ala, haintzineko aldieri konparatuz ere, publikoko jende eksiotenaz, baita ere, paimaiko eksiotenaz, ala, karitatea ere, ari dela hobetzen. Ala, emaitzen arabera, sustrai, besten gainetik balimada ere, erran behar da, eta bestiak ere maialen hartzailu, zondotik Odei Barroso, Eneritzabal eta Xumaimurua eta gero Ramuntxo Kristi agertu direla, Ramuntxo Kristi artetik erraiteko hori da bertsu eskoletaik pasatu ez den bertsulari bakarra eta hala hor ere beste kolore bat emaiten baitzuen saioari bere irudiak, bere mintzaera ere bai, Baxena Fartagez ari baitzen eta hala beste hala, kolore bat emaiten beraz saio horretan eta bon, hala, eran bezala entzuleak biziki kontetatzera dira hortaik.
Arrakastatua eta anitza izan dela esan dezakegu beraz Xilabako finala.
Hala, biziki, eta bon, ez dut errepikatuko, joan den hastean edo aldietan ere gaiten nuen, orokorki, ez bakarrik finala, benan saio guziak, eginak izan direnak, iparraldeko hiru probintzetan, biziki segituak izan dira, jendeak baziren, eta biziki gauza baikora da, belaunaldi berri bat badela, publikoa gazteak, badela, hor, esenditzen da, dinamika, biziki baikor bat.
Eta ez dakit, infozazpi irratian, sei finalista ikasketei egin zieten, bueno, inkestatxoan edo galdeketan guztiek aipatzen zuten sorpresa bat izatekotan akaso finalisten artean Ramuntxo Kristiren izena zegoela. Espero gabe iritsi zelako finalera, baina presiori gabe aritzeak, umore puntutik jotzeak bidea egitea erraztu ziolako eta publikoarentzako ere, ba, bertsolari atsegina izaten asmatu duelako.
Bai, hori da, ostion, hala, erreten nuen bezala, pixka bat, beste bide bat eta ikeldu baita, eta, hala, erritara, emaiten, hala, hainitzak egiten zuten horra, zenitzen zutela hor, bertsolari zaharren espiritu bat, espiritua segitzen zuela, beste erkomparatuz, eta, hala, umorean aldetik ere bai, hala, bizki errikoia, eta, hala, jendeen gustukoa, naiz eta, hala, seigarren atera den hor sailkapenean, baina azteko txaluen aldetik etzen azkena.
Bueno, txalometroak askotan asko epaitu edo zehazten du bertsozaleen artean zein den gustukoena, beraz hemendik zorionak Ramuntxo Kristiriri ere, eta bueno, sei finalistei orokorrean, eta bueno, txapelketa hau xilaba posible egin duten guztiei ere bai nola ez. Gai sozialez ere hitz egin behar diguzu, Jojo, okerrezpa naiz greba mugimenduak batirelako hainbat arlotan zuen bueltan.
Hala, biga, aipatuko ditut, lehena Hendaiako Nimaren erietxeko langileak berriz ere mobilizatuak direla, leku hori beraz Gurutze Gorriarena da, eta astelehenean bi arduradun ditekoak ziren langileekin mintzatzerat, erran behar da mugimendu hori abiatu dela, langileen partetik, eta Sud eta CGT sindikatuek sustengatzen dutela, eta erran behar da, ez da bada hori goi langile agertzen direla beraz lantierian, eta hori nahi dute biztan dena, hori atxiki, konduen eta hilabete sarien egiteko 9 bulego badira Frantzian, eta horietarik bat da Hendaiako etxe hortan goi langilekin ari direnak, eta hala, 9 bulegoetatik 7 desagert baidita izke, Hendaiako kutsa da Langerian ezaria, eta hori beraz dute onartzen langilek, eta hori nahi dute berriz negoziatu. Beste greba mugimendua da, Kono Plus, hori dira beraz autobus, bai, hori da, bon, labur biltzeko Baionako autobus gidariek, Kono Plus beraz etxekoak, dira beraz greban sartu, beharrezkoak diren ahalak eman eta garraio publikoa baliatzaileeri zor zaien zerbitzua eskaintzeko, horra beraz zer aldarrikatzen duten, beraz garraio publikoko beraz autobus gidari horiek, eta greba mugimendua bultzaturik ZFDT sindikatarekin, badura izonbait urte, Veolia enpresak autobus zerbitzua bere gain hartuz geroz, garraio baldintzak sartzen dituela, eta hori dute salatu nahi langileek. Beste gai bat bitzez erraiteko, ez da greba mugimendua, baina sozial arloari lotzen aldugu, da zimat dena egin baita ukute pundu bat, hor astehuntan, erraiteko eta ipatzeko aurten, joan den urtean baino, 71 jende gehiago atxikiak izan direla Hendaiako erretentzio zentroan, eta zimat elkartea hortaz ari da, erretentzio zentro hortaz, gana idu atzerritik edu diren jendeak hor atxikiak direla, egoera gero eta kezkagarriagoa dela salatu du zimat elkarteak urtero egiten duen bilanian. Gero erran behar da, aurten atxikiak izan direla, 389 pertsonetatik, 76 askatu dituela epaitegi batek, eta beste hainitz dira beraz atxikiak izan edo kanporatuak izan beren sort errirat eta batzuek biziki egoera txarrian izanki. Gaur egun erretentzio zentrua betea da, 81 presona dira hortan berian, eta gehienak Europako beste herrialde batera joaiteko baimena igurikatzen dute, Europako herrialde hortan paperak baitituzte jada. Eta zima delkarteak, 10 betetzen baititu aurten, kari aurtarat ere, gaualdi bat antolatzen du, asteuntan, ostiralehuntan, azaroaren 21 izanen da guri, Baionako Atalant Zinemagelan.
Ba, hortxe, mugimendu sozialei eta arlo sozialari dagokionean dauden protestak, datuak eta mugimenduak, Jojo, eta agenda kontuei begira jarrita larun batera erreparatu nahi duzu autodeterminazioaren inguruko foroa egitekoa delako.
Bai, hori da, larun bat untan, beraz, larun bat arratsaldez, Baionako Unibertsitatean iraganen da hori, eta antolatzaileek horiek baitira Institut Varen Unibertsitatea, saila, hor bat dira unibertsitateko erakasleak, eta Autonomia Eraiki Elkartea, eta horiek dute antolatzen, gomitatuz, Eskoziar eta Katalanak. Orduan, hiru parte izanen dira, hortan, lehen parte batian unibertsitateko erakasleak ariko dira, beren azterketen edo hausnarketen eta bilduma orkesten, Jean-Pierre Macias, baita ere Jon Iñárritu, deputatua ere dena. Bigarren parte batian, preseski, Eskoziarekin eta Katalanekin debate bat izanen da, John Etherington, SNP-koa hori izanen da, baita ere Ester Capera erkeko senataria eta Javier Solano, Kataluniako gobernuain nazioarteko harremanetako ordezkaria hor erresuma batuan izana. Eta hirugarren parte batean eskualerriko eta eskualdunen arteko debatia, horren aritik segituz, beraz eskualerriko bai ego eta iparraldeko gomitak izanen dira, PNV-ko Maria Eugenio Arrizabalaga, gero Patxi Zabaleta, Carmelo Landa eta iparraldetik Alain Herriar, beraz, ala, elgarren artean ere debatia izaiteko, ikusteko zer gertatzen den, beraz, ala, eskolegitik kanpo, Europan diren beste herrietan urratsak eginak izan direla autodeterminazioari buruz, eta eskualerrian zertan giren, zeri buruz joan gintaizken, ala, eta adibide horiek kondoan harturik. Hori da, beraz, proposatzen den debatea, pentsatzen dugu, espero dute antolatzaile gazteko eta jende hainitzitanen dela, zenta segur da, eskualerrian ere, interes berezi batekin, segituak izan direla, bai Eskozian izan den erreferenduma, bai Katalunian izan berri den kontsulta, eta funtsean, debatea, ez dela hortan gelditzen, aintzina segitzen duela mugimendua, eta hala, hemen zertan giren ere fundua egiteko parada izanen da, larun bat untan, Baionako Unibertsitatean.
Zalantzarik gabe, gaurkotasun handiko gaia izango dena, Kataluniako aurrekaria hor dugu, gure esku dago dinamikak entolatutako kontuak ere bai, eta autodeterminazio eskubidearen afera, bada nola baite pilpilean eta zentralitate handian dagoen gaia, beraz ikusiko da foro horrek ere zenbait ematen duen jo.
Hala, izan ongi eta laster arte.
Hori da, jo, ondo izan, eskerrak, zuri, zuen bueltako berri ekartzeagatik Zebrabidera, eta hemen dibi astera ordu berean izango dugu elkarren berri.
Egan bezala.
Ondo izan.